Ռադիո Մարիամ համախմբվեն քրիստոնեական ու հայկական արժեքների շուրջ։
Ողջույն սիրելի ռադիոյն կնդիրներ, Գրագետի եթերում շարունակում ենք զրուցել ինֆոկոմի լրագրող Աննա Սահակյանի հետ ու այս հաղորդման ընթացքում փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչպես է գիտությանը վերաբերող նյութերում ապատեղեկատվությունը գործում ու ինչպես պայքարել դրանց դեմ։ Աննա, ես որ ասում եմ գիտության լուսաբանում, առաջին բանը, որ մտքիս գալիս է, այն է, որ մարդիկ լրագրողները հիմնականում կարող են լուսաբանել ավելի շատ բնամաթեմատիկական գիտությունների ճյուղերը, ու այս պարագայում արդյոք չի տուժում հումանիտար ճյուղերի լուսաբանումը, ըստ քեզ բալանսավորված է ինչ-որ չափով հայկական մեդիայում հումանիտար գիտությունների լուսաբանումը ու նաև բնամաթեմատիկական։
Ես լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ, ու շատ հաճախ, երբ որ ուղղակի մարդուն գնաց հարցնես գիտություն, իր մտքին առաջինը կգան բնագիտական ուղղությունները՝ ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, մաթեմատիկա, բայց մենք չպիտի մոռանանք, որ հավասար կարևորություն ունեն մեր երկրի համար ու մեր երկրի զարգացման համար եւ բնագիտական ուղղությունը եւ հումանիտար, ու հա, մի քիչ եթե նժալին դնենք, հոգուտ բնագիտական ուղղությունների է գնում ամեն ինչ։ Ես կարող եմ մեր լրատվամիջոցի օրինակով ասել, թե ոնց ենք մենք այդ բացը փորձում դրածնել, ինչպես ասացի, մենք գիտությունը լուսաբանելու եւ գիտությունը հանրայնացնելու տարբեր ֆորմատներ ունենք, դրանցից մեկը գիտարբուքն է։ Մենք գիտարբուքի իմաստն է, որ մենք գիտնականների հրավիրում ենք սրճարանային զրույցների, ու մարդիկ են գալիս, իրենք լսում են այդ գիտնականի բանախոսությունը, հետո իրեն հարցեր տալու ու շփվելու հնարավորություն ունենում, եւ մենք բալանսը փորձում ենք պահել, այսինքն մենք չենք կանչում միայն բնագիտական ուղղության ներկայացիչներ, օրինակ մեր վերջին գիտարբուքի բանախոսը փիլիսոփայեր ու փիլիսոփայական թեմաներից էր խոսում, ու տարբեր ուղղությունների մարդկանց ենք մենք կանչում, որովհետեւ գիտնականները մենակ բնագիտական ուղղության ներկայացիչները չեն։ Ու երբ որ մենք նյութեր ենք անում, կլինեն այդ նյութերը մեր բոլոր ընթերցողների համար, թե մեր գիտական ամփոփագրերի համար, որոնք հենց հետամփոփագրերով հետագրգրված ու դրանց բաժանորդագրված մարդկանց ենք ուղարկում, մենք անում ենք հարցազրույցներ եւ բնագիտական ուղղության ներկայացուցիչների հետ, գիտնականների հետ եւ հումանիտար։
Եթե չեմ սխալվում, գիտարբուքի ընթացքում 5 բնագիտական են, չէ՞, բնագիտական ուղղության գիտնականներ են, 5 հումանիտար։
Այս հիմա չեմ հիշի։ Այս
շրջանում ես հիշում եմ այսպես, հիմա չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց ինձ թվում է շատ լավ է ու շատ կարևոր է, որ բալանսը իրոք պահում եք։
Հա, ես հիմա թվերով չեմ հիշի, թե օրինակ քանի հոգի է եղել մեր բանախոսներից, հա, բնագիտական ուղղության ներկայացիչ, քանիսը հումանիտար, բայց հա մենք ամենքեր փորձում ենք այդ բալանսը պահել, որովհետև երբ որ դու մարդկանց պատմես գիտության մասին, պիտի և նա ներկայացնես, և նա, այսինքն և հումանիտար, և բնագիտական ուղղության ներկայացիչներին։
Աննա, գիտություն լուսաբանելը իրոք բարդ գործ է, ու ըստ դեպքում, ոնց դու ես նշում, չգիտեմ, կեղծ գիտական հոդվածներից կամ տեղեկություններից, որ հանդիպում են մեդիադաշտում, չպիտի տրվենք դրանց, կարդանք ու մի հատ էլ գնանք գիտնականին այդ դրա հիման վրա հարց տանք, ու քանի որ մեդիադաշտում շատ-շատ են, չգիտեմ, սոդայով քաղցկեղ բուժելուց մինչև կոկակոլայով հղիության կանխարգելում, ոնց հասկանալ, ինչ որ գիտական նյութ իրականում կեղծ է ու ապատեղեկատվություն է, ու ինչ որ մի հատ նյութ էլ կամ նորություն էլ իսկական է ու հավաստի է։
Եթե կարելի է, այս հարցին մի քիչ երկար պատասխանեմ, որովհետև այս իմ ամենասիրած հարցերից մեկն է։ Նախ բաժանեմ մի քանի մասի հարցը։ Առաջինը, ոնց հասկանալ, երբ որ ես ասում եի, որ գիտական լրագրության կամ գիտությունը լուսաբանելու համար շատ կարևոր է ճիշտ աղբյուրների հետ աշխատել իմանալը, նաև սա է ներառում իմ ասածը, որովհետև օրինակ, երբ որ դու Nature կամ Science ամսագրերի գիտահարամաչելի բաժիններում ես ինչ-որ բան կարդում, պարզ է, չէ՞, որ դժվար կասկածես դրա հավաստիությանը,
կամ
երբ որ, չգիտեմ, Reuters-ը կամ BBC-ն իրենց գիտական բաժնում որևէ գիտական հոդվածի մասին են պատմում, ու իրենք սովորաբար լավ պրակտիկա ունեն այդ գիտական հոդվածի մասին պատմելիս, կապվում են օրինակ նաև այն գիտնականի հետ, որն այդ հետազոտությունն արել է ու իրենից մեկնաբանություն են վերցնում։ Վիզուալ էլ երբ որ նայում ես, պարզ է լինում, բայց երբ որ օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ սկանդալ էին վերնագրով, այդ ամենահայտին չէ, բրիտանացի գիտնականները պարզել են, որ ու դա այնյուր ռույով վերջացող կայքանում ենք լենտարով կամ գազետարով։
Բնականաբար
մի քիչ սկսում ես կասկածել, առաջինը հենց այդ բանն է, որտեղ ես դու դա կարդում, դա հավաստի լրատվամիջոց է, դա գիտական ամսագրի գիտահանրամաչելի բաժինն է, թե դա ուղղակի ինչ-որ մի տեղից, ինչ-որ սկանդալային վերնագրեր ունեցող կայքա, որը ինչ-որ չգիտեմ, բաներ պատմում, որոնց դժվար կլինի հավատալ։ Հաջորդը, ոնց է դա արտահայտվում մեր մեդիայում, ես ինչ-որ աններ չեմ տա և ինչ-որ թիրախավորումներ չեմ անի, բայց երբեմն ես հանդիպում եմ երկու տեսակի սխալների, առաջինը, երբ որ չեն նայում, թե ինչ գիտական հոդված են ներկայացնում։ Այսինքն, այդ հոդվածը գրախոսված չի, ինչ-որ մի հարթակում, ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ բան են ասել ու պարզել չի իրենք դա ճիշտ են ասել, թե չէ, բայց ասել են, որ մենք գիտնական ենք ու հայտնագործել ենք ու դա բերվում է թարգմանվում հայերեն ու ներկայացվում լսարանին ու մարդիկ կարդում են, չգիտեմ, ու հավատում են դրան, երկրորդը, երբ որ նորմալ աշխատանքա, նորմալ գիտնականներ են, լավ բան են արել, հրապարակել են, բայց դա աղավաղված է հասնում լսարանին։ Երկուսն էլ վատ են ու երկուսի դեմ էլ պիտի պայքարել, մեր մոտ գտել ենք դրա դեմ պայքարելու միջոցը, ես բացի նրանից, որ հաճախ եմ գիտության մասին գրում, գիտության լուսաբանում, փաստարի ստուգման լրագրող եմ և իմ փաստարի ստուգման աշխատանքում նաև անդրադառնում եմ այսպիսի թեմաների։ Երկու օրինակ կարող եմ ներկայացնել, օրինակ մի անգամ կարդում եմ, որ բան, գիտնականը հայտնաբերել է, որ բրազիլական օձերից մեկի թույնը բուժում է կորոնավիրուսը ու խորհրդատվել գնալ այդ օձերին բռնել իրա թույնը, քանի որ օգտակար է, ես պարզա չեմ, որ դրան դժվար կլինի վստահելը։ Ու ես գնում եմ աղբյուրներով, գնում եմ ինչև վերջ, գտնում եմ այդ գիտական հոդվածը ու պարզում եմ, որ ընդամենը այդ խեղճ գիտնականները բրազիլացի օձի թույնում մի մոլեկուլ են հայտնաբերել, ուշադրություն, որը կապիկի օրգանիզմում կորոնավիրուսի վերարտադրությունը կանխել է, ու իրենք ենթադրել են, որ այդ մոլեկուլը կարող է պոտենցիալ դեղամիջոց դառնալ։ Ռոյթերսը գրել է շատ նորմալ ու շատ լավ այդ ամեն ինչի մասին ու հարցազրույց է արել նաև գիտնականին հետ, գիտնականներից մեկի հետ, հետազոտության հեղինակներից մեկի հետ, այդ մարդը ասել է, գիտեք, այդ օձի թույնը չի բուժում, մենք այդ մոլեկուլն ենք գտել ու ասում ենք, որ դա կարող է պոտենցիալ դեղամիջոց դառնալ, ու շատ նորմալ ներկայացված է։ Այն ինչ որ գրված է հոդվածում, երբ որ մտնում ես հոդվածի այդ աբստրակտն էլ կարդում ես, հասկանում ես, որ դրա մասին է։ Ռուսական կայքերից մեկը վերցրել է, այս Ռոյթերսին հղումով դրել է, բայց մի քիչ աղավաղել է այությունը, ասել է, որ այդ օձի թույնը բան ճնշում է կորոնավիրուսը, ստեղ արդեն այդ փչացած հեռախոսի բանով սկզբունքով գալիս ենք։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից մեկը վերցրել է, հա, բանը, թարգմանել է դա, այն հատվածը, որտեղ այդ գիտնականն ասում է, պետք չի գնալ բռնել այդ օձերին, այդ թույնը ինքնին չի բուժում, թարգմանել է, գնացեք բռնեք այդ օձերին։ Հիմա հայ ընթերցողը կարծում է, որ օձի թույնը բուժում է, գնում է Բրազիլիա, բռնում է այդ օձին, որ կովիդը բուժի, ասենք։ Ուզում եմ ասեմ, սա շատ նորմալ հետազոտություն էր, նորմալ ամսագրում հրապարակված գրախոսվող ու այդ հետազոտողներն էլ նորմալ բացատրել են Ռոյթերսի նեյությունը։ Այսինքն, հիմա տեսնում ես, չէ, ոնց է փչացած հեռախոսի սկզբունքով գիտությունը դառնում սևդոգիտություն, դա շատ կոպիտ ձևակերպ է։ Մյուս տարբերակը, որ չեն նայում, թե ինչ են անում, ինչ են թարգմանում, ինչ են գրում, վերջին նյութերից մեկը, ես մի քանի տեղ տեսա մի հոդվածի մասին, որն ասում էր, որ գիտնականները բացահայտել են, որ գերմանացի գիտնականները բացահայտել են, թե չեմ սխալվում, գերմանացի, որ COVID-ը, կորոնավիրուսը արհեստական ծագում ունի։ Ես գնում եմ ու գտնում եմ հարթակներ կան, սովորաբար այդ հարթակները MedArchive կամ BioArchive կախվածներից, թե որ ուղղության հոդվածների մասին խոսքը, նրա համար է, որ գիտնականները երբ ինչ-որ հետազոտություն են անում, բերում տեղադրում են այդ հետազոտությունը, հետո այն ընթացքում, երբ որ իրենք դա ուղարկել են գրախոսության։ Այսինքն, այդ հոդվածը գնացել է գրախոսության, պիտի ոլորտի այլ գիտնականներ կարդան այդ հոդվածը, հասկանան այդ մեթոդները, ամեն ինչը ճիշտ է, թե չէ, արդյոք մեջը անճշտություններ կան, հետո նամակ ուղարկեն հետ այդ հեղինակներին, ասեն, ընկերներ, դուք էս արել եք, բայց ոնց որ էս ինչը թերիեր, կամ ստեղ անճշտություն կար, գուցե այդ ամեն ինչը չլինի։ Գուցե չլինի, բայց ամեն դեպքում ինչև գրախոսված ամսագրում չի հրապարակում այդ հոդվածը, 100% վստահ հետ այդ հոդվածին չես կարող, ամեն դեպքում 100% վստահ չես կարող, բայց հավաստիությունը բարձրանում է, չէ՞։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ սա չգրախոսված հոդված է, բայց ու երբ որ ներկայացվում է դա որպես գիտնականների հայտնագործություն առանց շեշտելու, դա մի քիչ այնքան էլ ազնիվ չի լսարանի հանդեպ։ Երկրորդ, ասում եմ, գիտնականները ապացույց են գտել, որ արհեստական ծագում ունի, չի ներկայացում ինչ ապացույց են գտել։ Երբ որ գնում ես, խորանում ես, կարդում ես, ինչ որ բաներ կան, իրենք այդ վերցրել են այդ վիրուսի գենոմում ինչ-որ մի օրինաչափություն են գտել, որը բնորոշ է իրենց կարծիքով արհեստական վիրուսներին, ու իրենք մտածում են, որ դա լաբորատորիայում արհեստականորեն հավաքված վիրուս կարող է լինել։ Երբ որ չի ներկայացվում դա, էլի լսարանի մոտ ինչ-որ ինչ-որ սկանդալային վերնագիր։ Եվ երրորդ կարևոր փաստը, այդ հոդվածի շուրջ դեռևս չգրախոսված լիքը աղմուկ բարձրացել, այսինքն եղել են գիտնականներ, որ հեղինակներին հակադարձել են, ասել են, այդ ձեր ասած օրինաչափությունը հեչել բնորոշ չի արհեստականներին, դուք այդքան էլ ճիշտ չեք ասում։ Մյուս գիտնական աջակցել ասել է, հա, ամեն ինչ լավ է։ Երրորդ գիտնական ասել է, ձեր ներկայացրած տվյալները օրինակ ամբողջական չեն ու մենք չենք կարող պնդել։ Ունդ որում չի ներկայացում նաե, որ այդ գիտնականները չեն ասել, որ դա ինչ-որ միտումնավոր արված բան է, այլ ինչ-որ լաբորատորիայում փորձերի ժամանակ կարող էր պատահականորեն արտահոսած լինել այդ վիրուսը։ Այսինքն հազար ու մի հարցեր կան, երբ որ կա էլի վերցնես, ասես, որ այսպիսի գիտնականների խումբ կա, որոնք նման բան են բացահայտել կամ իրենք են ասում, որ բացահայտել են, բայց երբ որ դու համատեքստը չես ներկայացնում, որ դրա շուրջ այսպիսի քննարկում, բանավեճ է ծավալվել, որ դա ինչ-որ միտումնավոր պատճառը հետևանքային կապ չի ցույց տալիս, այլ ասում ան նույնիսկ այդ հեղինակներից մեկ ասում, որ դա կարող էր պատահականորեն եղած լինել, ցույց չես տալիս քո լսարանը չի այդ ամբողջ պատկերին չի ծանոթանում, ու դա ինչ-որ թյուրըմբռնումների տեղի կարող է տալ։ Դրա համար ես շատ եմ կարևորում ես փաստերի ստուգման մեջ նաև այսպիսի թեմաների անդրադառնալը, որովհետև մենք պիտի վերջնանք այդ ֆսևդոգիտություն տարածելուն, ու ես էլ պարբերաբար ինչքան տեսնում եմ, ուղղակի սենց վերցնում եմ, գնում եմ սկզբնաղբյուրը գտնում եմ, գրում եմ, հրապարակում եմ, որ գոնե մեր ընթերցողը տեղեկ լինի, թե իրականում այդ գիտնականները ինչ են բացատրել, ու այդ կարծրատիպերը, որ բրիտանացի գիտնականները հայտնաբերել են, որ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այնտենց փորձենք կոտրել եւ մարդկանց հավաստի ինֆորմացիա տանք ի վերջո։
Եթե բաննեի օրինակով իստվում է, կարող եք բոլորը տալ այդ հարցերը տալ ինքներդ ձեզ, նաեւ այդ կայքի, չգիտեմ, ո՞վ հասկանա, ինչ որ մի հատ նյութ կեղծար, թե կեղծչար։ Սիրելի ռադիոյն կնդիրներ, մենք շարունակում ենք զրուցել գիտության շուրջ, այսպես ասած, շարունակում ենք խոսալ, թե մեդիայում ինչպես կարելի է լուսաբանել գիտությունը կամ այն տեղեկատվությունը, որը ապատեղեկատվությունը, ինչպես կարելի է դրա դեմ պայքարել։ Շատերը վերցնում են 1900-ականների գիտնականներին կամ, չգիտեմ, Ֆրոյդ, Այնշտայն եւ այլն զուտտեսությունները գուցե, ու այդ շատ գիտական շատ լուրջ բանիտակ ներկայացնում են, ու հաշվիչան առնում, թե արդյոք ժամանակակից գիտնականները, ներկայումս ապրող գիտնականները դրա դեմ ինչ հակադարձումներ ունեն, որովհետեւ լիքը գիտական իրենց տեսությունները ապացուցված, այսպես չակերտավոր ապացուցված բաներ էլ ժամանակակից գիտնականները հայրքում են։ Օրինակ մի այդպես բավականին հայտնի կեղծ տեղեկատվություն կա, որ մարդը ուղղակի 3-ից 4%-ն է օգտագործում, ու այդ բոլորը արդեն համատարած այդ նույն բանը ասում են, կես ասում են 10%-ը, բայց հիմա որ նորը կարդաց, թե մարդիկ ինչ են կարծում այս ուղղակի պոտենցիալի օգտագործման մասին, ամբողջովին տարբերվում է այն հին տեսակետից ու տեսությունից։ Ինձ թվում է սրանով կարևոր է իրոք այդ համփաստերի ստուգումը համել հասկանալը, թե ներկայումս գիտնականները ինչ են ասել, որ թե ինչ են ասել 1920-ականը, եթե նույնիսկ ասել են ճիշտ են ասել, մտել արժի ձեռքի հետ ուսումնասիրել, թե հիմա ինչ են ասել։
Պիտի երևի առանձնացնել այնպիսի լրատվամիջոցների ցանկ, որոնք վստահելի են, ու որոնք այդ ամենը նորմալ են ներկայացնում, որովհետև օրինակ երբ որ Lent.ru-ն սկանդալային վերնագրերով ինչ-որ բաներ է գրում, վերցնել դա թարգմանել առանց գոնե գնալու սկզնող փիրում տեսնելու, թե ինչ էր իրականում գրված, ազնիվ չի քո լսարանի հանդեպ, ու լսարանն էլ ինքն էլ արդեն վերնագրից, տեքստի ոճից կարող է դատողություններ անել, վստահեմ այս նյութին, թե չվստահեմ։
Հա, հաստատ։ Ինչպես պայքարել նմանատիպ ապատակատվությունների դեմ։
Պայքարելու միջոցներից մեկը հենց այն է, որ մենք լրագրողներս դա անենք, որովհետև ես ասացի, որ մենք օրինակ մեր փաստերի ստուգման թեմաների մեջ նաև անդրադառնում ենք դրանց։ Պիտի ինքը լրագրողական համայնքը առաջին հերթին պատասխանատվություն ունենա ու հասկանա, թե ինչ է ներկայացնում, հա, մարդկանց, բայց այն բոլոր դեպքերում, երբ որ, չգիտեմ, ինչ-ինչ պատճառներով նման բովանդակություն հայտնվում է, մեդիայում կլինի, թե ուղղակի ինչ-որ սոցիալական ցանցերում կլինի, պիտի ընթերցողն էլ երևի իր մեդիագրագիտության վրա մի քիչ աշխատի ու հասկանա, ինչին վստահի, ինչին չէ։ Այս հարցում, չգիտեմ, երևի եթե հանրության ինչ-որ մի մաս կա, որը բավարար մեդիագրագետ չի այդ ամենը հասկանալու համար, գուցե իրենք գիտնականները պիտի պարբերաբար Երևան ու ինչ-որ Երևան լրատվամիջոցներում շատ լուսաբանվեն, որ իրենց խոսքը ընկալել լինի, որովհետև ու մարդկանց հասնի, որովհետև օրինակ COVID-ի շրջանում լիքը մարդիկ, որոնք իրենց բժիշկներ եւ պրոֆեսորներ էին ներկայացնում, ինչ որ տարօրինակ բաներ էին խոսում, լրատվամիջոցներ կային, որոնք նրանց ասացները վերցնում էին ու ներկայացնում էին մարդկանց, բայց մենք շատ լավ գիտնականներ ունենք, որոնք այդ թեմաներին հրաշալի տիրապետում են, ու երբ որ այդպիսի գիտնականներին տեղ տալ մեդիայում ու իրենց խոսքն էլ հասցնել, գոնե ինչ-որ բալանսի կբերվի, ու այն սևդոգիտական բաներին այնտենց կամած-կամած փոխարինելու կգան նորմալ գիտնականների ասած տրամաբանական խելացի դատողությունները։
Աննա, ի վերջո ինչու է կարևոր գիտության լուսաբանումը։
Նույնն է, եթե հարցենք, թե ինչի է պետք լուսաբանել քաղաքականությունը, տնտեսությունը կամ մշակույթը, այսինքն գիտությունը մեր համար, մեր պետության համար նույն կարևորությունն ունի, ինչ որ թվացած մյուս բաները, դրա համար հարցը այլ կերպ պիտի տալ, ինչի մինչև հիմա բավարար չի լուսաբանվել գիտությունը, ու ինչի երիտասարդների շրջանում չկա բավարար հետաքրքրվածություն գիտական գործունեությունից ավելելու, իրենք ավելի հետաքրքրված են, օրինակ, չգիտեմ, ծրագրավորող դառնալով, քան գիտնական դառնալով, որովհետև չի ներկայացվում։ Ընդ որում, երբ որ ես ասում եմ ներկայացնել, չեմ ասում մենակ լավ բաներ ասել, մենակ այն ամբողջ հետաքրքիր բաները ներկայացնել, որոնք գիտության մեջ կան, որովհետև երբ որ շատ ես գիտական թեմաների մասին գրում, հասկանում ես, թե ինչքան հետաքրքիր բաներ կան, որոնք դու չգիտեր ու ինչ լավ կլինի, որ այդ ամեն ինչի մասին պատմես մարդկանց։ Խնդիրների մասին էլ է պետք խոսել, որովհետև չգիտեմ, ֆինանսավորման խնդիրներ կլինեն, սարքավորումների պակաս կլինի, գիտական ինստիտուտների վատ պայմաններ կլինեն, այդ բոլոր խնդիրների մասին պիտի խոսել, որ չխափես լսարանին, բայց նաև պիտի լավը ներկայացնել, որովհետև կլինեն լիքը մարդիկ, պոտենցիալ ունեցող մարդիկ, որոնք կիմանան այդ ամենի մասին ու կհասկանան, որ իրենք բավարար կամք ու էնտուզիազմ ու մոտիվացիա ունեն գիտությամբ զբաղվելու։ Իրենք կհասկանան, որ հա, այդ ճանապարհին լիքը դժվարություններ կլինեն, բայց երբ որ դու այդ հետաքրքրությունը տալիս ես, այդ առաջին սերմերը տալիս ես, այդ առաջին բանը տալիս ես, լիքը մարդիկ գուցե փոխեն, օրինակ, տաղանդավոր երեխեք կան, որոնք ուզում են գնան ծրագրավորող դառնան, բայց երբ որ դու իրենց հաջողած ֆիզիկոսների, քիմիկոսների կամ չգիտեմ պատմաբանների մասին ես պատմում, իրենք փոխում են իրենց միտքը, ասում են, գուցե ես էլ եմ ուզում սենց հաջողությունների հասնեմ, ու այս հետաքրքիր աշխարհը ինձ համար բացահայտեմ։ Դրա համար շատ-շատ կարևոր է խոսել գիտության մասին, ընդ որում ասել եւ լավը, եւ վատը։ Վատը ասել նրա համար, որ այդ խնդիրները ինչ-որ մի օր լուծում գտնեն, լավ ասել նրա համար, որ մարդկանց ոգևորես, որովհետև լիքը մարդիկ կան, որոնք նկատի ունեմ, դպրոցական տարիքի մարդիկ, որոնք կարող են օրինակ վաղում այսօր հրաշալի գիտնականներ դառնալ, ինչի իրենց ցույց չտալ, թե ինչ է նշանակում գիտնական լինել։
Ու վերջին հարցը, ինչպես դառնալ ավելի մեդիա գրեգետ, թե գիտության ես լուսաբանման եւ ամեն ինչի մեջ գիտական նորություններ կարդալու ու թե առասարակ։
Ընդհանրապես այնց էլի շատ բարդ բան չի մեդիագրագետ լինելը, ընդհանրապես պիտի մի քիչ վերլուծական միտք ունենալ, ցանկացած ինֆորմացիա, երբ որ դու կարդում ես, ինքդ քեզ հարց տաս, ով ա սա ասել, որտեղ ա սա ասել ու ինչ համատեքստում ա սա ասել, որովհետեւ երբեմն, երբ որ դու կլինի գիտության թեմայով թե ցանկացած այլ թեմայով, ինչ որ վերնագիր ես տեսնում սկանդալային կամ ինչ որ բան, այս հարցերն ես քեզ տալիս, ու դրա համար ամենևին պարտադիր չի ինչ որ մեդիայի մարդ լինել կամ լրագրող լինել, պիտի ընդամենը վերլուծող միտք ունենալ, ու փառք Աստծո, լիքը ինֆորմացիա կա համացանցում, ու եթե դու գիտես, թե որտեղ է այն ինֆորմացիան, որը հավաստի է, կարող ես փնտրել, օրինակ, ես ինչ մարդը հայտարարեց, ես ինչ բանը, թեկուզ կլինի ինչ որ քաղաքական գործիչ, դիր այդ քաղաքական գործչի ելույթը սկզբից մինչև վերջ, լսի, տես ինքը տենց է ասել, թե ուրիշ ձև ասել, կոնտեքստից կտրել են իր խոսքը, ներկայացրել են, նույնը գիտության վերաբերենք, ես ինչ գիտնականն, ես ինչ բանն է հայտնաբերել, ու սենց բանը ասել, չեմ ասում գնա գիտական հոդվածը կարդագոնե, գնա գտի մի լրատվամիջոց վստահելի, որը այդ հոդվածի մասին հրապարակում ունի, այն առաջին վերածես օրինակով։ Ես ասում եմ, որ այդ բրազիլացի գիտնականների հետազոտությունը Reuters-ը շատ լավ ներկայացրել էր, ես դա կարդացի ու հասկացա, թե ինչի մասին է այդ հետազոտությունը։ Դրա համար պիտի ընդամենը հարցեր կարողանալ տալ, ամեն ինչ ասպես որպես բացարձակ ճշմարտություն չընդունել, ու մի քիչ սիրել ինքդ խորանալ ինչ-որ բաների մեջ, ինքդ փնտրել, գտնել,
ու տենց,
հա, բզբզալ։
Աննա, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի ռադիոյն կներիներ, հիշեցնեմ, որ Գրեգետի եթերում այսօր խոսում էինք, թե ինչպես է մեդիայում գիտության վերաբերյալ նյութերը դառնում ապատեղեկատվություն, ինչպես պայքարել դրանց դեմ։